Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася. Не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх особисте життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликаються з їх життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та Божу любов. Сьогодні ми торкнемося життя та творчості іспанського художника грецького походження Ель Греко та його апокаліптичної картини «Зняття п'ятої печатки». Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Ель Греко – «Зняття п'ятої печатки». Неймовірні обличчя, очі, які дивляться за межі картини, неймовірні візерунки рук, які створює на своїх картинах Ель Греко. Це художник, який часто переїжджав з міста до міста, з країни в країну. Кожна місцевість накладала на нього великий відбиток, адже від міста до міста стиль художника змінюється. Це Іракліон, Венеція, Рим і під кінець Толедо. Тобто крайні точки життя художника – це глибокохристиянська Греція, а пізніше – католицька Іспанія. У Ель Греко не було послідовників, тобто в нього була майстерня, в якій не було учнів, окрім сина, який навіть не був продовжувачем ідей, але був дуже добрим копіїстом. Ніхто в його часи не хотів робити те, що робив він. Однак він здійснив неймовірний вплив на мистецтво, яке є ближчим до нас – на Пікассо, Модельяні, Сезана. Живопис Ель Греко дуже сильно виділявся на тлі роботи його сучасників. Були версії, чому саме так. І звідки ці видовжені фігури, на яких голова зображена в пропорції 1 до 15, а не як в класиці 1 до 9. Існує версія, що в нього був астигматизм обох очей, тому світ він бачив саме так. За іншою версією, у нього була проблема зі сприйняттям кольорів, тому він був дальтоніком, який все бачив в сизо-сірій палітрі. Однак, переглядаючи портрети, написані ним, ми бачимо і збереження пропорцій, і нормальну передачу кольорів. Тобто, ніякого астигматизму в нього не було. Можливо, це було свого роду якась певна його заява чи самоствердження. Доменіко Остапоколос народився в 1541 році в селі недалеко від Іракліона. До цього часу ведуться суперечки, чи був він з грецької православної сім'ї, чи все ж з католицької. Останні дослідження вказують на те, що батько його був збірником податків. В цілому все вкрито сутінками таємниць. Яким був світ, в який прийшов молодий художник Ель Греко? Це був час, коли все стрімко змінювалось. На нього впали неймовірні біди. Все пішло шкереберть, адже за 100 років до його народження відбулося падіння християнського Константинополя в 1453 році, взятого Махмедом II. Потім епідемія чуми, потім Вселенський Херар Флорентійський собор, на якому намагалися помирити, уніфікувати різні гілки церкви. Але нічого з того не вийшло, і як наслідок стався розкол церков на західну та східну. Першопочаткову художню освіту Ель Греко отримав на рідному Кріті. І навіть є версія, що його вчителем був легендарний Михайло Дамаски. З цього періоду буквально залишилися три роботи. Це «Успіння», «Поклоніння волхвів» і «Святий Лука, що малює Мадонну». Традиція, в якій Ель Греко починав свою роботу, відносять до Крітійської школи. Це пізня візантійська школа, що сформувалася на основі візантійських ікон та фресок і роботі місцевих ремісників. Але це ще не все, адже острів Кріт з 15 до 17 століття знаходився у володінні Венеціанської республіки. Мистецтво, яке прийшло із Венеції, дуже зацікавило Ель Греко. Так сильно наближене до реальності, де є тілесність, де немає надмірності. І, напевне, в пошуках нового звучання свого мистецтва Ель Греко відправиться до Венеції, щоб навчитися чогось нового. Насправді, таких майстрів, як він, що приїхали сюди, було декілька тисяч. Він – один із них. Дуже довго вважали, що Ель Греко був прямим учнем Тесіана і працював його майстерні. Дослідники прийшли до висновку, що там працював інший учень з таким самим іменом – Ель Греко. Грецькі прізвища та імена були складними для венеціанців, тому вони всіх називали Грек. І навіть якщо він не був учнем Тиціана, він залишився його великим прихильником. Тиціан, Тінторетто здійснили неймовірний вплив на художника. В якийсь момент його роботи порівнювали чи плутали з італійськими майстрами, що художнику не сподобалося. Його вабила казкова Італія, в якій працювали майстри високого відродження, де був Леонардо, Мікеланджело. Єдина проблема, що високе відродження дуже швидко закінчилося, відійшло. Родині Медичі набридло займатися меценатством, які знайшли важливіші справи на той момент. В деякій мірі можна назвати, що настала криза мистецтва. Адже все велике вже сталося. А потрібно було продовжувати історію. Хтось експериментував, хтось вдарявся в екзальтацію, або ж як Ель Греко прагнув великих церковних замовлень і хотів попасти в милість до Папи Римського. Коли Ель Греко виповнилося 30, він збере свій мішок, складе туди пензлі і переїде до Риму. Джуліо Кловіо, друг художника, познайомив його з папою римським Павлом III, якому було що йому показати. Він продемонстрував йому автопортрет, який виявився настільки прекрасним, що папа прийшов у повне захоплення настільки, що попросив його жити і працювати в своєму палаці. Ель Греко визнає, поважає місцеві авторитети, активно навчається і як результат пише картину «Вигнання Христом торгівців з храму». Є й інший варіант цієї картини із зображенням відомих художників в куті картини. Це чотири майстри – Тиціан, Мікеланджело, друг художника Джуліо Кловіо і Рафаель. Це, власне, і ідеологічні вчителі Ель Греко. Мікеланджело взагалі окрема тема для Греко. Безкінечна композиція, тіла, колір – все так чи інакше видно в його роботах. Через висловлення про те, що Мікеланджело хоч і був гарною людиною, а художником так собі, і подібні про інших майстрів високого мистецтва стало однією із причин, через які Ель Греко довелося зібрати речі і в якийсь момент переїхати до Іспанії.
Біблія очима художників.
Італія поствідродження почало симпатизувати язичництву, а художник виріс в релігійному середовищі. Тому, коли Ель Греко отримує замовлення в іспанському місті, він, недовго думаючи, переїде туди і там залишиться. В Толедо він переїхав в 37 років і стає не одним із, а першим майстром, якого любили. Його вважали не просто художником, що бачить ангелів. Він неймовірний. Отже, в 1577 році Ель Греко приїжджає до Іспанії, в країну з прославленим минулим, процвітаючим теперішнім і невизначеним майбутнім. Його покликали для того, щоб розписати вівтарну перегородку для церкви Сен-Домінго. Це була перша велика робота, а над нею була сцена оплакування – п'єта. Після смерті про Ель Греко забувають, а відкривають його заново на початку ХХ століття. І перші його виставки – це виставки 1904-1908 років. Ель Греко був єдиним художником старої школи, якого презентують художники сучасного авангарду на виставці, що демонструє свої художньо-пластичні форми. Зняття п'ятої печатки – картина, про яку починають говорити аж в 1908 році. Бо до початку ХХ століття про Ель Греко нічого не говорять. Швидше за все, вона була написана для госпіталя Івана Хрестителя в Толедо – Швидше за все, ця робота є частиною триптиха. Тобто це була композиція з трьох картин, одна з яких – зняття п'ятої печатки. Про інші, на жаль, ми не можемо сказати, але спеціалісти схиляються до того, що це могли бути Благовіщення та Хрещення. Одне з промовистих творінь художника – зображення видінь на картині. Відкриття п'ятої початки написано в останні роки його життя. Її можна тлумачити по-різному, не звертаючись до першоджерела. Але кожен відчує тут прихований біль, перечуття чогось неминучого і страшного. У пророцькій книзі Святого Письма «Апокаліпсис» Івана Богослова оповідається, що в Божій правиці знаходиться книга із сімома печатками, які ніхто на землі, ні на небі, ні під землею не міг зламати, щоб розгорнути святиню. Але з'явився агнець, що розкрив книгу, і почалися всілякі нещастя. Що ж відкрилося під п'ятою печаткою? В книзі відкриття написано: «І коли п'яту печатку розкрив, і я побачив під жертівником душі побитих за Слово Боже і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи: аж доки, владико, святий та праведний, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їх співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони». Праведники закликають помститися за кров, пролиту ними за Боже Слово. Вони прагнуть одягнути білу одежу, щоб з'явитися на суді разом з тими, хто не покараний за гріхи. Це є і співчуття, і запевнення тим, хто безневинно постраждав. Однак справедливість суду обов'язково настане свого часу. Апостола Івана Богослова, центрального образу картини, зображено зліва, непропорційно високим на зріст на всю висоту полотна. Він не просто спостерігач, а учасник небаченого за масштабом і наслідками дійства. Його руки високо підняті, скорчені пальці виказують його розпач, передчуття біди. Очі святого дивляться вгору, ніби він бачить щось таке, що неприступне іншим. Він провидець, котрий передбачає страшні часи. На другому плані картини видовжені оголені постаті, нечіткі, розмиті, адже це душі погиблих, а не бездіяльні. Вони беззвучно волають. Підняті руки наче підтримують склепіння підземелля. Темне тло картини створює гнітюче враження потрясінь. Єдина світла деталь вгорі, справа, з'являється щось подібне на біле вбрання, на якому зображений ангел. Чоловіча постать неприродно тягнеться до цього одягу, як до надії на спасіння. Картина написана авангардно, рвані контури стають ще більш динамічніші, пейзаж допомагає глядачеві буквально закрутитися в цей дивовижний, насичений емоційний потік. Ця картина надзвичайно сильно вплинула на подальший хід розвитку історії мистецтва.
Біблія очима художників.
В символічній книзі «Откровення» в образі печаток автор відкриває про сім печаток, сім періодів проповіді Євангелія усіх часів існування церкви. Отже, п'ята печатка відповідає за період початку реформації, коли відкривається і засуджується інквізиція католицької церкви. Велика кількість постраждалих за Слово Боже, а водночас Бог запевняє, що настане свого часу справедливий суд. Потрібно лише трохи почекати. В період середньовіччя церква поставила своє вчення вище за Біблію, встановила свою повну і необмежену владу над релігійним та політичним світом Європи. Тому кожен, хто вірив не так, як вчила церква, піддавався переслідуванню так званої священної інквізиції. За цей час було вбито багато мільйонів християн католицькою церквою. З настанням реформації в Європі було відкрите справжнє лице католицької церкви, та люди отримали доступ до Біблії. Виявилося, що ті, кого вбивали як ворогів Божих, насправді були щирими та істинними послідовниками Христа. Іван Богослов та Ель Греко символічно цей історичний факт відображають у п'ятій печатці. А чи готові ви сьогодні відстоювати біблійну істину, а не людську позицію, навіть до смерті, як це робили справжні християни колись?